Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Green Voice είναι εδώ στον αέρα του Power Radio, Τετάρτη 20 Μαρτίου. Μπορεί να μην είχαμε αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League, ωστόσο η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά, καθώς υπάρχει η αναμέτρηση την ερχόμενη εβδομάδα, 31 του μήνα, με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, σε ένα μάτς το οποίο θα διεξαχθεί απόγευμα Κυριακής στις 6 ώρα. Μπορεί αυτή την εβδομάδα να γίνεται η προετοιμασία της εθνικής μας για τον αγώνα τον αυριανό με το Καζακστάν για τα μπαράζ του Euro 2024. Ωστόσο, ο Φατίχ Τερίμ είναι στην ευχάριστη θέση να έχει στη διάθεσή του τους περισσότερους παίκτες, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει στις τάξεις του όχι έναν ούτε δύο, αλλά εννέα διεθνείς. Συγκεκριμένα είναι ο Μπακασέτας, ο Ιωαννίδης, ο Ζέκα, ο Σπόραρ, ο Βέρμπιτς, ο Τσέριν, ο Μλαντένοβιτς, ο Ακαϊντίν και ο Λοντίγκιν, ο οποίος πρόσφατα κλήθηκε στην Εθνική Ρωσία έπειτα από πολλά χρόνια. Θα ενισχύσει τις προσπάθειες της χώρας του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι, καθώς συνεχίζει να έχει την ελληνική ηθαγένεια και να αγωνίζεται ως Έλληνας στο πρωτάθλημα αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να πούμε, μιας που ξεκινήσαμε με το χώρο του ποδοσφαίρου, ότι ο Φατίχ Τερίμ είχε δώσει κάποιες μέρες ρεπό στους παίκτες του, προκειμένου να ξεκουραστούν και να γεμίσουν μπαταρίες όσον αφορά την καλύτερη προετοιμασία τους εν ώψη των εφόμενων δύσκολων αγώνων που είναι στο πρωτάθλημα. Και να πούμε ότι τελευταία στις προπονήσεις δεν μετέχει ο Τιν Γερβάη και ο Μπαρτ Σέγγενφελντ και οι δύο παίκτες συνεχίζουν κανονικά το ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, καθώς έχουν ακόμα ενοχλήσεις στους τραυματισμούς που είχαν το προηγούμενο διάστημα, με να δούμε κατά πόσο θα είναι έτοιμοι για να μπουν στην αποστολή εν ώψη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στις 31 του μήνα για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Από εκεί πέρα να πω ότι οι προπονήσεις ξεκίνησαν κανονικά με τον Μπαρτολομέι Ντραγκόσκι να είναι ο πρώτος ο οποίος ήρθε για να συμμετάσχει σε αυτές τις προπονήσεις, τις ελιπέστατες θα λέγαμε προπονήσεις, μιας και όπως ανέφερα νωρίτερα λείπουν ούτε λίγο ούτε πολύ εννέα διεθνείς. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους διεθνείς μας και στους Έλληνες αλλά και στους ξένους στους αγώνες που έχουν μπροστά τους τις επόμενες ημέρες. Και να πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά τις ακαδημίες, εκεί όπου για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΚΑΠΑ 17, η ομάδα μας νίκησε εκτός έδρας στον Ιωνικό με 5-0, ενώ η αντίστοιχη ομάδα της ΚΑΠΑ 15 γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό με 1-0, ένα μάτς το οποίο βέβαια θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, καθώς οι παίκτες μας έχουν σκοπό να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας του εν λόγω πρωταθλήματος. Υποχρεώσεις από την άλλη είχε και η ομάδα ΚΑΠΑ 19, η οποία μετέχει στο διεθνές τουρνουά Al Abdal Cup, και μάλιστα είχε δύο ισοπαλίες τις πρώτες δύο αγωνιστικές με την Future Falcons 0-0 και τη Ρώμα 1-1. Έχασε από την Ισπανική Λεγανιές 2-1 και τελευταίο παιχνίδι είναι αυτό που θα γίνει σε εγκαταστάσεις στο Κοροπή, στο Γεώργιος Καλαφάτης, απέναντι στην ομάδα της Φενέρμπαχτσε, ένα μάτς το οποίο θα γίνει το Σάββατο. Από εκεί πέρα να πούμε ότι υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά το γηπεδικό, ένα γηπεδικό το οποίο λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια από τότε που έγινε η Γενική Συνέλευση των Μελών του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Έκτοτε δεν είχαμε κάποια νεότερα, είχε παγώσει θα λέγαμε το θέμα. Είχαμε διάμεσα και τις δημοτικές εκλογές, είχαμε αλλαγή σκυτάλης από τον Κώστα Μπακογιάννη να χάνει και να είναι ο Χάρης Δούκας ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων και έπειτα από αυτό το χρονικό περιθώριο που υπήρχε περιμέναμε πώς και πώς να μάθουμε νεότερα όσον αφορά τις εξελίξεις στο γηπεδικό. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι αρχίζουν σιγά σιγά να ξεκινούν τα έργα. Ήδη εγκρίθηκε το κονδύλι των 7 εκατομμυρίων για τις χωματουργικές εργασίες. Από και πέρα βέβαια μένει να δούμε, όπως διεμήνησε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, να μπαίνουν σιγά σιγά και οι μπουλντόζες να ξεκινήσουν τα έργα. Λέει μάλιστα σε δηλώσεις ότι δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρονοδιάγραμμα αν δεν μπουν πρώτα οι μπουλντόζες. Νομίζω ότι πράττει πολύ σωστά ο Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει κουράσει πάρα πολύ τον κόσμο και φυσικά έχει εξαγριώσει σε ένα σημείο. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το θέμα έχει αρχίσει να γίνεται serial με το αν θα γίνει, πότε θα γίνει, πότε θα ολοκληρωθεί. Θα σας θυμίσω μόνο το εξής, ότι πριν από 2 χρόνια που ήταν η Γενική Συνέλευση, είχε υποθεί τότε ότι τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα και το έργο θα ολοκληρωθεί προς τα τέλη του 2026. Θα μου πείτε βέβαια, είσαι σίγουρος ότι θα ξεκινήσουν άμεσα και ότι θα ολοκληρωθούν στην συγκεκριμένη ημερομηνία που έχουν δώσει? Στην Ελλάδα κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Αυτό όμως που ελπίζω και περιμένω από τους ανθρώπους που τρέχουν το μεγάλο αυτό εγχείρημα, το μεγάλο αυτό έργο, είναι να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κάποιες γκρίνιες και κάποιες μουρμούρες από τον κόσμο. Από τη στιγμή κιόλας που έχουν δοθεί το πράσινο φως και για τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο της διπλής ανάπλασης, δεν είναι άσχημο λοιπόν το να δούμε σιγά σιγά να ξεκινάει αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που είχα, αυτή η επιστολή που στάλθηκε πριν από λίγες ημέρες στα γραφεία του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, καλώντας ούτε λίγο ούτε πολύ να γίνει μια κουβέντα ξανά με το Προεδρείο του Εραστέχνη όσον αφορά το θέμα του γηπεδικού, μάλλον θα αναβληθεί. Παρότι η πλευρά του Εραστέχνη τόνιζε σε δελτίο τύπου την προηγούμενη εβδομάδα ότι ενδέχεται να γίνει μια συνέλευση ή μάλλον καλύτερα μια συνέντευξη τύπου ανοιχτή, έτσι ώστε να δοθούν κάποιες εξηγήσεις για αυτό το θέμα, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα αναβληθεί. Βέβαια, να πούμε από την άλλη ότι εκκρεμεί και μια συνέντευξη τύπου του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα μιλήσει στον κόσμο από τη στιγμή που ανέλαβε τα σκύπτρα. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε το αμέσως προσεχές διάστημα. Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τον Παναθηναϊκό Β. Ένας Παναθηναϊκός Β, ο οποίος δεν ήταν τόσο καλός την φετινή σεζόν. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, η βαθμολογική του θέση δεν είναι η αρμόζα για τον σύλλογο. Θα παλέψει τώρα για την παραμονή του στο πρωτάθλημα της Super League 2 μέσα από τις 10 αγωνιστικές των play-out. Πρώτο παιχνίδι θα είναι την προσεχή Κυριακή εκτός έδρας με το Εγάλεο στο γήπεδο Σταύρος Μαύρο Θαλασσίτης. Από και πέρα υπάρχουν 2 εντός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Διαγόρα και Γιούχτα Αρκανών. Αν καταφέρει να ξεκινήσει με το δεξί η ομάδα του Σωτήρη Αντωνίου, νομίζω ότι θα έχει βάλει τις βάσεις όσον αφορά το στόχο της παραμονής. Βέβαια, μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και κάποιους να παίζουν πάρα πολύ από τώρα, παρότι είμαστε στα μέσα Μαρτίου, μία προσπάθεια αποπροσανατολισμού. Όχι για το θέμα του γηπέδου, αυτό είπαμε, θα το δούμε το αμέσως προσεχές διάστημα. Έχει να κάνει κυρίως με την προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες του Φατίχ Τερίμ για το πρωτάθλημα. Ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει και λένε διάφορα πράγματα όσον αφορά την εικόνα της ομάδας, ότι ίσως ήταν, λέει, και τύχη που κερδίσαμε στο Φάληρο στο πρώτο παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός, λέει, δεν έπαιξε καλά. Αυτό το λένε κάποιοι κακεντρεχείς. Από την άλλη έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα όσον αφορά τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Ήδη εμπλέκουν τον Ουργουανό τερματοφύλακα Μουσλέρα της Γαλατασαράη, ο οποίος είναι ήδη στα 37 του χρόνια και ζητάει κάποια αλλαγή περιβάλλοντος, χωρίς βέβαια το να σημαίνει κάτι ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να τον αποκτήσει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολύ καλές συστάσεις όσον αφορά τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι και στο θέμα ανανέωσης του συμβολαίου, έτσι ώστε να γίνει κανονική αγορά και όχι υπομορφή δανεισμού όπως είναι τώρα από την Ιταλική Σπέτσια. Από την άλλη πλευρά, πάλι ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένας άνθρωπος που εμπλέκεται σε διάφορες μεταγραφολογίες. Η χώρα που τελευταία έχει μπει ενεργά στο κυνήγι της απόκτησής του είναι η Γαλλία. Μια χώρα η οποία θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον Έλληνα διεθνή άσο. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι μετά τη Λάνση, η οποία είχε κάνει μια άτυπη προσφορά, έχει μπει στο παιχνίδι και η Ρεν, μια ομάδα η οποία αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στους ομίλους του Europa League. Και φαίνεται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που έρχονται από την Γαλλία, να έχουν κάποιες πρώτες επαφές με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Έχει μάλιστα διαρρεύσει και το ποσό το οποίο προτίθονται να διαθέσουν για την απόκτηση του νεαρού διεθνή φορ. Είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια, 10 με 12. Παναθηναϊκός βέβαια δεν θέλει να αποχωριστεί τον παίκτη με αυτά τα λεφτά, θέλει σίγουρα πολλά περισσότερα. Πάνω από 15 εκατομμύρια κοστολογεί ο Παναθηναϊκός τον Φώτη Ιωαννίδη. Μία υπόθεση βέβαια η οποία θα μας απασχολήσει και αυτή όσο περνάει ο καιρός. Μην ξεχνάμε ότι οι εμφανίσεις του Ιωαννίδη, και ειδικά με τα δύο γκολ που πέτυχε στο στάδιο Καραϊσκάκη στο ενακτήριο παιχνίδι των play-off, νομίζω ότι ανεβάζουν τις μετοχές του, πόσο μάλλον αν πάει καλά και με την Εθνική και στο αυριανό παιχνίδι απέναντι στο Καζακστάν, και αν νικήσουμε φυσικά, που θα περιμένουμε τον νικητή του ζευγαριού Γεωργία-Λουξεμβούργο, προκειμένου να διεκδικήσουμε το εισιτήριο για τα τελικά του Euro 2024, τα οποία θα γίνουν στα μέσα του καλοκαιριού στα γερμανικά γήπεδα. Εσείς πάντως έχετε την ευκαιρία να μπείτε στην παρέα μας, είτε μέσα από από το chat, το οποίο βρίσκεται πάνω-πάνω στη σελίδα του σταθμού powerradio.gr, ή να μπαίνετε στα social media, είτε του Power Radio, που είναι στο Facebook και στο Twitter, ή ακόμα και στα προσωπικά μου, και στο Instagram αλλά και στο Facebook, πληκτρολόγοντας το όνομά μου, Χρήστος Γεωργίου, μπαίνετε να κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα. Μάλιστα, για αυτό το σκοπό έχω ανεβάσει και ένα γκάλοπ που αφορά κυρίως το μπάσκετ, και λέω κατά πόσο θέλουμε τον Ολυμπιακό στα play-off της EuroLeague. Μια EuroLeague η οποία, θα πούμε και συνέχεια της εκπομπής, μπαίνει σιγά-σιγά στην τελική ευθεία της κανονικής περίοδου. Εμείς βρισκόμαστε μέσα στην πρώτη τετράδα μέχρι στιγμής, μετά από 29 παιχνίδια, 18 νίκες, 11 ήττες. Απόψε αντιμετωπίζουμε την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι στις 9 η ώρα, με τις απουσίες του Λούκα Βιλντόζα και του Κώστα Αντετοκούμπο να είναι αυτές οι οποίες θα λέγαμε προβληματίζουν κάπως τον Εργκίνα Ταμάν. Ένας Εργκίνα Ταμάν ο οποίος λίγο πολύ αυτό που αναφέρθηκε στις δηλώσεις του εχθές όταν πήγε η ομάδα στο αεροδρόμιο, είπε ότι είναι μια δύσκολη ομάδα ο Ερυθρός Αστέρας, είναι τέτοια η φύση των παιχνιδιών που όσο πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία για την κανονική περίοδο, νομίζω ότι τόσο θα δυσκολεύουν τα πράγματα. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει και ο στόχος να γίνει το περιβόητο 5 στα 5. Αυτό είχε αφήσει να εννοηθεί και ο μεγαλομέτοχος του Συλλόγου, ο κύριος Δημήτρης Γιανακόπουλος, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των παικτών απέναντι στον Ολυμπιακό, σε ένα μάτς το οποίο βέβαια, ενώ παίξαμε σχετικά καλά απέναντι στον Ολυμπιακό, γνωρίσαμε την ήττα με 71-65. Μικρή σημασία βέβαια για μένα έχει αυτό το παιχνίδι. Ξέρω ότι τώρα θα βγείτε πολύ και θα πείτε, μα γιατί το λες αυτό, δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ από τον Ολυμπιακό, του δίνουμε ευκαιρίες να ανέβει κι άλλο στη βαθμολογία, να μπορέσει ενδεχομένως να σκαρφαλώσει κιόλας στην βαθμολογία μπροστά από μας. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη κανέναν να τον συμβουλεύσει, ξέρει θα κάνει. Είναι μέσα στην πρωτετράδα, ξέρω ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας αυτή η πεντάδα αγώνων που ακολουθεί, αρχής γενομένης από το σημερινό με τον Ερυθρό Αστέρα, στην τελευταία διαβολοβδομάδα της φετινής περίοδου. Την Παρασκευή υποδεχόμαστε την Μπαρτσελόνα στις 9 και 4. Από εκεί και πέρα ακολουθούν δύο εκτός έδρας παιχνίδια με τη Virtus Bologna την επόμενη εβδομάδα και στις 5 Απριλίου στο Μόναχο απέναντι στην Bayern και θα κλείσουμε αυτή την πεντάδα αγώνων στις 11 Απριλίου φιλοξενώντας την Alba Βερολίνου. Θα μου πείτε γιατί υπάρχει δυσκολία. Δυσκολία υπάρχει από τη στιγμή που κάποιες ομάδες, βλέπε Virtus και Bayern, παλεύουν με όλες τις δυνατότητές τους για να μπουν στην πρώτη δεκάδα και κατ' επέκταση στα play-in, οπότε σίγουρα υπάρχει εκεί ένα βαθμό δυσκολίας. Το είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στην Ανατολού Εφές, εκεί όπου έχασε την αναμέτρηση. Και να πούμε επίσης ότι επειδή προξενεί μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η μακρόχρονη, θα λέγαμε, απουσία του Λούκα Βιλντόζα, αλλά τελευταία και του Κώστα Αντετοκούμπο, περιμέναμε δηλαδή να εμφανιστούν στο παιχνίδι της Πηλέας που έγινε την περασμένη Κυριακή, εκεί όπου δυσκολευτήκαμε κάπως από τον ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, όταν η ομάδα αποφάσισε να πατήσει το πόδι στον γκάζι, πήρε μια διαφορά ασφαλείας και έφτασε στο τελικό 73-89, που μας σταθεροποιεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με μοναδική ήττα αυτή, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, από τον Άρη. Ακολουθεί ένα παιχνίδι το οποίο θα ολοκληρώσει την κανονική περίοδο στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League την ερχόμενη Δευτέρα απέναντι στον Προμηθέα στις 8 και 4 και την επόμενη εβδομάδα, την ανήμερα 1 Απριλιάς, καθώς μπορεί να έχει βγάλει ο ΕΣΑΚΕ, που είναι η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, ότι η τρίτη φάση θα ξεκινήσει το διήμερο 30-31 Μαρτίου. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, καθώς έχει, όπως είπαμε, το εκτός έδρας παιχνίδι στην Ιταλία, οπότε μάλλον πάει για 1 Απριλιά αυτό το παιχνίδι της έναρξης των play-off της τρίτης φάσης ουσιαστικά του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα γίνει ουσιαστικά σε 5 αγωνιστικές, έτσι ώστε να σχηματιστεί και η οκτάδα, γιατί θα γίνει παράλληλα και τα για τις θέσεις που αφορούν κάτω των 6. Μοναδική ομάδα η οποία κυνηγά την έκτη θέση σε αυτό το πρωτάθλημα της Basket League. Είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει να δώσει ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι και ο Κολοσσός, ο οποίος καιροφυλακτεί, και με να δούμε ποια εκ των δύο ομάδων θα μπει σε αυτά τα play-off, ή αν θέλετε καλύτερα play-in του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League. Θα δώσουμε 3 παιχνίδια εντός και 2 εκτός, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει βγει. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι για την συνέχεια της εκπομπής Green Voice εδώ πέρα στο powerradio.gr κάθε Τετάρτη 4 με 5. Αυτή η ώρα που αφιερώνουμε σε όλη την αθλητική δραστηριότητα του Τριφυλλιού σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνη. Λέγαμε λοιπόν για το μπάσκετ, το οποίο φιλοξενείται σήμερα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα. Ένας Ερυθρός Αστέρας ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τελικά τον Μίλαν, τον Μίλος Τεόντοσιτς. Και αυτό γιατί ο Γιάννης Φερόπουλος είχε ξεμείνει από playmaker και φοβόταν πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι. Με να δούμε κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να πάρει αυτή την νίκη που χρειάζεται και να πάει με καλύτερη ψυχολογία στον αγώνα της Παρασκευής απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Μια Μπαρτσελόνα η οποία παραμένει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα φόντα να ανέβει κι άλλο στην βαθμολογία και γιατί όχι να καλύψει και την ήττα του πρώτου γύρου που είχε χάσει με 9 πόντους στη Βαρκελόνη. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στο παιχνίδι που έγινε απέναντι στον Ολυμπιακό. Ήταν μία από τις λίγες φορές που έχω δει να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας πάνω στον φαλ. Ένας φαλ ο οποίος έχουμε δει ότι παίζει μόνο ένα περίεργο παιχνίδι με τους αγκώνες και δημιουργεί αρκετά προβλήματα μέσα στη ρακέτα στους ψηλούς αντιπάλους. Ο Λεσόρ ήταν ένας παίκτης ο οποίος προσπάθησε να τον κλείσει και εν μέρει τα κατάφερε. Κάποιες βοήθειες πήρε και από τον Μπαλτσερός. Και από την άλλη πλευρά βέβαια ο παίκτης ο οποίος μας δημιούργησε προβλήματα ήταν ένας κρυφός άσος θα λέγαμε του Γιώργου Μπαρτζόκα σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Moses Wright. Και το λέω αυτό γιατί, επειδή πολλοί λέγανε πριν το παιχνίδι αλλά και μετά ότι αυτό τον παίκτη θα μπορούσαμε να τον είχαμε πάρει εμείς στη θέση του Μπαλτσερόφσκι, έτσι ώστε να ενισχύσουμε περισσότερο την front line, με ένα παίκτη ο οποίος δίνει αρκετά μέσα στη ρακέτα. Ωστόσο, νομίζω ότι οι επιλογές του Εργίνα Ταμάν να μην τον πάρει αυτό τον παίκτη, νομίζω ότι ήταν καλό. Τώρα θα μου πείτε, θα φανεί στην πορεία κατά πόσο έπραξε σωστά ή όχι ο Τούρκος τεχνικός. Και αναλογιζόμενος μάλιστα το, από τη μέρα αυτή που χάσαμε τον Ολυμπιακό, με αυτό το 71-65, βλέποντας τον Κάναν για παράδειγμα να είναι μακριά από τα στάνταρ του, από αυτά που μέσα έχει δείξει και εντός αλλά και εκτός έδρας, νομίζω ότι την πατήσαμε από το Ράιτ. Ίσως να μην περιμέναμε ότι θα παίξει τόσο καλά, γιατί οι υπόλοιποι υψηλοί, βλέπε τον Πετρούσεφ για παράδειγμα, δεν ήταν τόσο καλός απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Από την άλλη πλευρά βέβαια βλέπω τελευταία να έχει πέσει λίγο η απόδοση του Κέντρικ Ναν, και ως ένα σημείο θα έλεγα ότι είναι και φυσιολογικό. Ένας παίκτης ο οποίος από τη μέρα που ήρθε έχει τραβήξει πραγματικά όλο το κουπί παρέα με τον Τζέρι Αγκράντ, δύο παίκτες οι οποίοι χρειάζονται κάποια συντήρηση το επόμενο διάστημα. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα ο χρόνος συμμετοχής τους στα παιχνίδια που δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, βλέπε δηλαδή με κάτι μικρομεσαίες ομάδες, δεν είναι ανάγκη να παίζουν άνω των 20 λεπτών. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν παίκτες σαν τον Λευτέρη Ματζούκα, ένα παίκτη τον οποίο τον έχω πει πάρα πολλές φορές και μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι εμένα προσωπικά δεν με πείθει φέτος και δεν έχει να κάνει με το χρόνο συμμετοχής, είναι ότι η διάθεση του παίκτη. Ένας παίκτης ο οποίος θα έπρεπε να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά και να μπει μέσα και να δώσει πραγματικά χρόνο ξεκούρασης στους υπόλοιπους υψηλούς ομάδας, τον Μίτογλου, ο οποίος και αυτός έχει αρχίσει να βγάζει κάποια σημάδια κούρασης. Ακόμα και το Χουάντσο πολλές φορές, ο οποίος έχουμε πει ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά, βήμα βήμα να μπαίνει και αυτός στη φιλοσοφία του Εργίνα Ταμάν. Αυτός που πραγματικά από τους παίκτες που ίσως να μην αναγνωρίζαμε τόσο πολύ και να μην πιστεύαμε, είναι ο Δημήτρης Μωραΐτης. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά από τη στιγμή που παίρνει ευκαιρίες δίνει το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στον τομέα της περιφέρειας, εκεί που ξεκουράζει τον Γκραντ αλλά και τον Αν. Ο παίκτης όμως που πραγματικά, όπως σας είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι, που με έχει κερδίσει, είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Καμία σχέση με τον Καλαϊτζάκη που είδαμε την περσινή περίοδο. Είχε βέβαια εμφανίσει κάποιες τυχές του ταλέντου του, ωστόσο φέτος έχει δείξει ότι είναι μεταμορφωμένος προς το καλύτερο. Δικαίως του δίνει πολύ χρόνο συμμετοχής ο Εργίνα Ταμάν, γιατί αυτού του είδους παίκτες θέλει ο Τούρκος τεχνικός, παίκτες οι οποίοι να πολεμούν μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ, παίκτες οι οποίοι να ξεσηκώνουν και τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, ξεκινώντας πάντα από την άμυνα, εκεί που ο Καλαϊτζάκης θα λέγαμε υπάρχουν φορές που παραδίδει άμυνες για σεμινάριο και γενικότερα έχει βελτιώσει και το σουτ. Γιατί θυμάμαι ότι είχα γράψει σε ένα άρθρο πριν από αρκετό διάστημα ότι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν σουτ ή δεν δουλεύουν το σουτ δεν είναι παίκτες. Να όμως που αρχίζει να με διαψεύδει ο νεαρός Έλληνας γκάρντ και μπορεί να ήταν στη σκιά του αδερφού του Γιώργου, ο οποίος είχε περισσότερες παραστάσεις επειδή είχε πάει και στην Αμερική με τους Milwaukee Bucks. Ωστόσο η μετέπειτα πορεία του ήταν τοτική και αυτό το λόγο μάλιστα κρίθηκε σκόπιμο να φύγει από την Ελλάδα, να πάει σε μια χώρα όπως είναι η Γερμανία και να δουλέψει περισσότερο σε μια ομάδα που είναι κοντά στη μέση βαθμολογίας, η Τούμπιγκεν. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αυτό που πρέπει να δούμε και πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο είναι το τι ακριβώς θέλουμε από τον φετινό Παναθηναϊκό. Θέλουμε να επιστρέψει κάποια στιγμή στα play-off και αργότερα στα Final Four. Θέλουμε απλά να πάρει το πρωτάθλημα έτσι ώστε να επιστρέψει με τα εγχώρια, κάτι που έχει χάσει την τελευταία τριετία από την επάνωδο του Ολυμπιακού. Βγαίνετε πολύ σε διάφορα ραδιόφωνα, σε διάφορα site, κάνετε σχόλια, λέτε το μακρύ και το κοντό σας κάθε φορά ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει ένα πεντάρι προκειμένου να δυναμώσει κι άλλο και να πάρει τις νίκες που χρειάζεται μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου και ότι πρέπει να φύγει ο Μπαλτσερόφσκι γιατί δεν προσφέρει τα αναμενόμενα. Ότι είναι πολλά τα λεφτά που έχει δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Κώστας Λούκα και η συνεισφορά του δεν είναι η ίδια που περιμέναμε. Το ίδιο ισχύει και για τον Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ. Άκουσα εχθές να λένε κάποιοι ότι είναι πολλά τα λεφτά που καλείται να δώσει τώρα Γιαννακόπουλος στον Κέντρικ Ναν για μια ανανέωση συμβολαίου. Καθώς ο Αμερικανός έχει διαπιστώσει ότι μπορεί να αποκομίσει αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά από τη χώρα μας και ειδικά από τον Παναθηναϊκό, ένα συμβόλαιο της τάξης των 3 εκατομμυρίων. Βέβαια, στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει και η επιστροφή στο μαγικό κόσμο του NBA, εκεί όπου διέπρεψε τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά βέβαια είναι λάθος το να αναφέρουμε τώρα. Δεν έχετε καταλάβει ορισμένοι ότι έτσι χαλάτε την ψυχολογία της ομάδας? Το να λέμε τώρα ότι θα έρθει ο Χεζόνια, για παράδειγμα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει πει όχι σε 2 προτάσεις ανανέωσης συμβολαίου από τη Ρεάλ. Μπλέκεται το όνομα του Ταβάρες για να έχουμε του χρόνου πιο δυνατή front line μαζί με Λεσόρ, Ταβάρες και κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να προκύψει στη συνέχεια. Το μόνο που κάνετε είναι να δημιουργείτε μια αναστάτωση. Αφήστε πρώτα να δούμε το τι θα καταφέρει η ομάδα. Είπαμε, πρώτος στόχος είναι η είσοδος στα play-off, που για την ώρα είναι το πρώτο δεδομένο. Καθίστε να δούμε ποιον αντίπαλο θα έχουμε στα play-off και από εκεί πέρα, εάν τα καταφέρουμε και περάσουμε στο Final Four, εκεί είναι άλλη κουβέντα. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός όποτε πάει σε Final Four έχει ένα πολύ καλό ποσοστό και μάλιστα σε μονά παιχνίδια μπορούν να γίνουν τα πάντα. Έχουμε δείξει φέτος ότι είμαστε δυνατοί σε σχέση με την προηγούμενη διετία. Δεν θα πω τη λέξη δυνατότερη, θα πω δυνατοί. Κάθε ομάδα έχει και την αχιλιοπτέρνα της. Ήδη είδαμε σε κάποια παιχνίδια να χάνουμε από αντίπαλες ομάδες οι οποίες έπαιξαν είτε καλύτερα στην άμυνα πιάνοντας παίκτες σαν τον Ναν και το Λεσόρ, και υπάρχουν φορές που μας εκτελούν πίσω από τα 6.75. Έχει συμβεί σε κάποια παιχνίδια να έχουμε δεχτεί αρκετά τρίποντα εν αντιθέσει με εμάς που όταν πρέπει να σουτάρουμε από τα 6.75 τα ποσοστά μας τελευταία δεν είναι τόσο καλά. Και δεν το λέω μόνο για τα ματς Ευρωλίγκας, αυτό ισχύει και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Το να έχουμε μια ευστοχία κάτω από 60% νομίζω ότι δεν αρμόζει σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως που θέλω να σταθώ περισσότερο και δεν ξέρω αν το είχα πει και στην προηγούμενη κουμπή έχει να κάνει με την φιλοσοφία αυτή του Εργίνα Ταμάν. Ο Εργίνα Ταμάν από την αρχή της σεζόν έχει διεμηνήσει σε όλους ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα, στόχος είναι το Final Four και κατ' επέκταση η κατάκτηση της EuroLeague. Σε κάποιους μπορεί να ακούγεται περίεργο, αναλογιζόμενοι όλη την τελευταία διετία που ο Παναθηναϊκός ήταν σκιά του εαυτού του και πραγματικά σάκος του μπόξ για τις περισσότερες ομάδες, και αυτό γιατί υπήρχε μια περίοδος που είχε αποχωρήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δεν ενδιαφερόταν τόσο πολύ. Θυμόμαστε όλοι, και δεν είναι ανάγκη να τα επαναφέρω στη μνήμη, με τα ίσα έσοδα-έξοδα, κακές επιλογές ξένων, κακές επιλογές προπονήτων κτλ. Κτλ. Ξέρω κάποιοι ότι μετά τις ήττες βγαίνετε πρώτοι και ρίχνετε φαρμάκι κατά του Εργίνα Ταμάν. Δεν είμαι προσωπολάτρης και το ξέρετε όσοι με γνωρίζετε καλά μέσα από τις εκπομπές αλλά και από τα γήπεδα. Ποτέ δεν θα πάρω το μέρος ενός προπονητή αν δεν δω τη δουλειά που κάνει. Με τον μόνο που πραγματικά είχα αρκετά θέματα και ήταν πολύ μεγάλη χρονική περίοδος που ασχολιόμουν μόνο με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ήταν ο Δημήτρης Πρίφτης. Και αυτό γιατί η εικόνα που έβγαζε προς τα έξω ήταν μια εικόνα μίζερης ομάδας, ενώ θα μπορούσε να είχε κάνει πολλά περισσότερα. Βέβαια, έκτοτε έχουν περάσει αρκετά, έχουμε αλλάξει αρκετά πρόσωπα στην τεχνική ηγεσία. Ο Εργίνα Ταμάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πολύ τα λόγια που λέει. Θυμόμαστε όλοι τα λόγια του στο Final Four του Κυπέλλου, στο Final Eight, συγγνώμη, του Κυπέλλου, στα δύο αουράκια που έλεγε ότι αν τυχόν πάρουμε το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, κανένας δεν θα θυμάται στο τέλος σεζόν ότι χάσαμε το κύπελλο. Υπάρχει όμως μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει να κάνει όσον αφορά τις επιλογές του. Υπάρχουν πολλές φορές την φετινή σεζόν που έχουμε δει να μην ανοίγει το rotation, είτε επειδή δεν πιστεύει σε κάποιους παίκτες, είτε έχει μάθει έτσι από τις προηγούμενες ομάδες που εργαζόταν και ειδικά στην Ανατολού Εφές, που μεταξύ μας, κακά τα ψέματα, με την Ανατολού Εφές είχε ένα κλειστό ρόστερ. Γιατί όμως? Γιατί είχε παίκτες σαν τον Λάρκιν, σαν τον Μίτσιτς, σαν τον Μπράιαν, σαν τον Μπομπουά, παίκτες οι οποίοι έδιναν το 110% σε κάθε παιχνίδι. Φαινόταν, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα κατέκτησε back-to-back το πρωτάθλημα της EuroLeague, ενώ είχε φτάσει τότε την περίοδο της πανδημίας να κατακτήσει άλλο ένα, ασχέτως αν διακόπηκε εκείνη η σεζόν προς το τέλος της. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε τώρα ποιοι παίκτες απαρτίζουν το φετινό ρόστερ σε σχέση με το ρόστερ της ΕΦΕΣ, θα δούμε ότι υπάρχει μία έτσι, θα λέγαμε, ισορροπία όσον αφορά βέβαια τους ψηλούς. Γιατί μην πει κανένας ότι δεν έχει μάθει ο Αταμάν να πηγαίνει με δύο σέντερ, έναν καλό και έναν σχετικά μέτριο προς καλό. Θα σας θυμίσω μόνο ότι είχε πάει και είχε κατακτήσει το τρόπαιο με ψηλό τον Brian Dunston, έναν παίκτη ο οποίος στο ελληνικό πρωτάθλημα, όταν έπαιξε με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ήταν ένας απλός καλός παίκτης. Και ξαφνικά στην Ευρωλίγκα στηρίχθηκε επάνω του ο Τούρκος προπονητής. Βέβαια θα μου πεις ότι σε αυτή την περίπτωση μετράνε πάρα πολύ και οι παίκτες οι οποίοι είναι στο γύρω-γύρω. Όπως είπαμε, ο Μίτσιτς, ο Λάρκιν, ο Μπομπουά, ο Μπράιαν, ο οποίος είναι παίκτης κλειδί και το είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Ωστόσο και ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιους παίκτες. Ποια άλλη ελληνική ομάδα έχει παίκτη σαν τον Σλούκα, για παράδειγμα, σαν τον Γκριγκόνης, σαν τον Ναν και σαν τον Τζέριαν Γκραντ? Δεν θα πω για τον Ματίας Λεσόρο, ο οποίος η αξία του είναι γνωστή. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μην αρχίζετε να μουρμουράτε σε κάθε ήττα. Πείτε κάποια πράγματα τα οποία σας χαλάνε, ακόμα και στη νίκη. Αλλά να στέκει αυτό που λέτε. Μην λέτε ότι θέλετε απλά να πετάξετε μια κακία για τον Αταμάν ή για κάποιον παίχτη. πάντα να μιλάτε με επιχειρήματα. Για παράδειγμα, δεν μ' αρέσει ο Λούκας, τυχαία τώρα το λέω το όνομα, επειδή σουτάρει πολύ από μακριά. Να το δεχτώ. Δεν μ' αρέσει ο Αταμάν επειδή δεν χρησιμοποιεί το Ματζούκα, ενώ θα μπορούσε να του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και αυτό μπορώ να το δεχτώ. Και αυτό το ακούω που λέμε. Από την άλλη όμως, δεν δέχομαι να γίνεται μια συνεχόμενη κριτική στον Αταμάν για παίκτες που ενδεχομένως δεν χρησιμοποιεί και δεν ανοίγει το rotation, όταν οι ίδιοι παίκτες δεν συμβάλλουν σε αυτό. Πείτε μου ένα παιχνίδι το οποίο ο Ματζούκας φέτος μπήκε και είπε στον προπονητή ότι κοίτα, είμαι και εγώ εδώ και θα αναλάβω εγώ τις ευθύνες. Βρείτε μου ένα παιχνίδι. Έκανε μια καλή εμφάνιση, αν δεν κάνω λάθος, με την Μπαρτσελόνα. Έκτοτε πού είναι ο Ματζούκας. Και μη μου πει τώρα κανένας ότι ρε εσύ Χρήστο μπαίνει 2 λεπτά ή 3 και τι να προσφέρει. Και ο Μωραήτης έχει τον ίδιο χρόνο. Προσφέρει πολλά παραπάνω. Και ο Καλαϊτζάκης είχε και έχει ελάχιστο χρόνο σύμφωνα με αυτά που μπορεί να αποδώσει. Μπαίνει όμως και παίζει στο 100%. Ακόμα και παίκτες οι οποίοι προέρχονται από τον πάγκο, όπως ο Χουάντσο, ο οποίος είπαμε, σιγά σιγά μπαίνει και δείχνει και αυτός κομμάτια και του ταλέντου του, αλλά γενικά και αυτά που μπορεί να δώσει. Αυτός που ακόμα εμένα δεν με έχει πείσει, πέραν του Ματζούκα, και ενώ ξέρω ότι μπορεί να δώσει όχι το 100%, το 300% των δυνατοτήτων του είναι ο Βιλντόζα. Δεν ξέρω εάν όντως ανήκει στην κατηγορία παιχτών που είναι γυάλινοι, όπως ήταν ο Νέιτ Γουότερς, γιατί αυτοί οι συνεχόμενοι τραυματισμοί που βγάζει το τελευταίο διάστημα ή ότι έχει πάρει το μήνυμα ότι αν δεν αποδώσει καλά σίγουρα θα φύγει στο τέλος σεζόν. Μπορεί να λέει το ένα αφήγημα, το άλλο μπορεί να λέει ότι κάπου μπορεί να μην καταλαβαίνει αυτά που του λέει και ο Εργκίν Αταμάν. Δεν έχουμε παρά να τον δούμε όταν επιστρέψει με το καλό στις προπονήσεις, γιατί εχθές έκανε και μία αναφορά ο Εργκίν Αταμάν στο αεροδρόμιο όσον αφορά τις απουσίες του Αντετοκούμπο και του Βιντόζα. Λέει ότι εντάξει, οι τραυματίες, λέει, αν δεν τους δούμε τώρα, μπορεί να τους δούμε τη νέα χρονιά. Σίγουρα αστειεύτηκε με αυτό, αν και κάποιοι το πήραν και το έκαναν την τρίχα τριχιά που λέμε. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε το αμέσως προσεχές διάστημα. Παναθηναϊκός, εξάλλου, είπαμε, έχει να δώσει μία σειρά 5 αγώνων στην Ευρωλίγκα ακόμα μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου. Είναι εφικτό το 5 στα 5. Αρκεί να κάνει το ξεκίνημα από σήμερα στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μου αρκεί μια καλή εμφάνιση και νίκη. Δεν θα πω ότι να παίξουμε κανένα μπάσκετ φοβερό. Απλά να πάρουμε τη νίκη. Εξάλλου αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Δεν μετράει αν θα πάρουμε και μια διαφορά ή όχι. Με τις ομάδες που πρέπει να πάρουμε διαφορές, πιστεύω ότι έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί πέρα, εσείς δεν έχετε παρά να μπείτε, όπως είπα, και στα social media, αλλά και στο κομμάτι του Gallup που έχω ανεβάσει στη σελίδα της Green Voice στο Facebook και λέω, αν θέλετε τον Ολυμπιακό στα play-off της EuroLeague, απαντάτε με ένα ναι ή όχι, ήδη η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη. Κάποιοι εξ αυτών λένε ότι θέλουμε τον Ολυμπιακό. Αυτό βέβαια θα φανεί στην βαθμολογία στο τέλος κανονικής περίοδου, καθώς μέχρι στιγμής δείχνουμε ότι κυνηγάμε την τρίτη θέση και γιατί όχι τη δεύτερη, αναλόγως και τα αποτελέσματα. Και από το μπάσκετ να περάσουμε και στα θέματα του ερασιτέχνη. Ένας ερασιτέχνης ο οποίος είχε έντονη αγωνιστική δραστηριότητα τις μέρες που πέρασαν. Στο μπάσκετ γυναικών είχαμε την άνετη επικράτηση επί της νίκης Λευκάδας με σκορ 103-50. Νομίζω ότι μόνο και στο άκουσμα του αποτελέσματος καταλαβαίνει κάποιος πώς ήταν η εικόνα των δύο ομάδων. Παναθηναϊκός, ο οποίος από νωρίς είχε βάλει τις βάσεις, προηγήθηκε με μεγάλες διαφορές απέναντι σε μια νίκη Λευκάδας, η οποία κατέβηκε με 6 μόνο παίχτριες στη διάθεση του προπονητή της, του Απόστολου Χασάπη. Η Τζιλιάνα Λέιν ήταν και πάλι μία από τις πρωταγωνίστριες της ομάδας της Ελένης Καπογιάννη και η ομάδα παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, παρέα με τον Ολυμπιακό. Από και πέρα να πάμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών, εκεί όπου εκ παραδρομής είχα πει ότι είχαμε παίξει στο κύπελο απέναντι στο Διαγόρα Ρόδου, αλλά πάνω στη Βιασύνη το είχα πει αυτό. Ήταν η ομάδα του Διαγόρα Ραχών, Ικαρίας, εκεί που η ομάδα του Δημήτρη Ρούβαλη πήρε μια εύκολη νίκη και πρόκριση με σκορ 9-0. Στο πρωτάθλημα επικρατήσαμε εύκολα της Λάρισας με 4-0 στις εγκαταστάσεις στο Κοροπή, με την Σπυριδονίδου να πετυχαίνει 2 τέρματα, την Ντομόντ να πετυχαίνει και αυτή ένα τέρμα, όπως και η Ρόγκαν, η οποία δείχνει ότι ανεβαίνει για αυτή σιγά σιγά και στον τομέα του σκοραρίσματος. Στο βόλεϊ γυναικών είχαμε την πρόσληψη του Dragan Nesic στη θέση του Γιάννη Καλμαζίδη. Πρώτο τεστ ήταν θετικό απέναντι στις Ακαδημίες Πρωταλλητών Πεύκων με 3-0 σετ. Βέβαια, ακόμα δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα από αυτή την ομάδα. Αρκετά λάθη στην υποδοχή. Καλείται σιγά σιγά να βρει τον τρόπο να διορθώσει αυτά τα κακώς κείμενα ο Σέρβος τεχνικός. Σίγουρα θα δούμε και κάποιες νέες τάσεις στο βόλεϊ. Αυτό έχει να κάνει κυρίως να δούμε ποιες παίκτριες θα επιλέξει να ξεκινούν στην βασική εξάδα. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι κάποιες παίκτριες στο τέλος σεζόν θα αποχαιρετήσουν. Μία εξ αυτών θα είναι η Πένι Ρόγκα, η οποία και λόγω ηλικίας αλλά και λόγω της φετινής της εικόνας είναι μακριά από τα στάνταρ που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Μία ομάδα η οποία, το έχω ξαναπεί, πονάει στην πάσα, γιατί πίσω από την Αθηνά Παπαφωτίου υπάρχει ένα θεματάκι. Από και πέρα, αυτά που πρέπει να δει, θα τα δει ο Dragan Nesic και πιστεύω η εικόνα της ομάδας θα αρχίσει να βελτιώνεται από εδώ και στο εξής. Το Σάββατο υπάρχει αναμέτρηση για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου απέναντι στον Ηλυσιακό, στο γήπεδο των Ηλυσίων. Ένα μάτς το οποίο είναι Σάββατο το απόγευμα στις 6. Να πάμε και στο βόλεϊ των ανδρών, όπου η ομάδα γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ με 3-1, σκορ με το οποίο είχαμε νικήσει στο δεύτερο παιχνίδι στην Πηλαία. Είπαμε, η σειρά αυτή κρίνεται στις 3 νίκες. Αύριο υπάρχει το τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πηλαία. Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τη νίκη. Εξάλλου είναι αυτό που ανέφερε μάλιστα και ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, αλλά ουσιαστικά είναι και το μήνυμα του αυριανού παιχνιδιού. Μία νίκη θέλαμε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, μία νίκη θέλουμε τώρα απέναντι στον δικέφαλο του Βορρά, στο αυριανό παιχνίδι, έτσι ώστε να κάνουμε να περάσουμε το εμπόδιο του ΠΑΟΚ και να προχωρήσουμε στους τελικούς, εκεί όπου όπως όλα δείχνουν θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Ολυμπιακού. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι αυτό στο ΜΕΤΣ που έγινε την Δευτέρα, ο Παναθηναϊκός ήταν, θα λέγαμε, σκιά του εαυτού του. Πολλά λάθη στην υποδοχή, ανυπαρξία στο μπλοκ σε γενικό βαθμό, πολλά χαμένα σερβίς, ο ΠΑΟΚ ήταν διαβασμένος καλύτερα, εστίασε σε κάποιες αδυναμίες και νομίζω ήταν αυτό το κλειδί του παιχνιδιού. Το μάτς αυτό είναι αύριο στις 5, από από την συχνότητα της R3. Να πούμε επίσης με την ευκαιρία ότι την ερχόμενη εβδομάδα 29 και 30 του μήνα θα γίνει το Final Four στη Λάρισα. Μια Λάρισα η οποία θα είναι η οικοδέσποινα αυτή του Final Four και ήδη έγιναν γνωστές οι ώρες που θα γίνουν οι αναμετρήσεις. Εμείς θα παίξουμε στον ημιτελικό, την Παρασκευή στις 5 η ώρα απέναντι στο Μήλωνα. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο στις 8 και 4. Ευελπιστώντας πάντα ότι θα περάσουμε το εμπόδιο του Μήλωνα, τον οποίο φέτος έχουμε νικήσει 2 φορές το πρωτάθλημα, σχετικά εύκολα, εν αντιθέσει με πέρυσι που είχαμε πολλά προβλήματα απέναντι στην ομάδα της Νέας Μύρνης. Στο Πόλο να πούμε ότι είχαμε την νίκη για την τρίτη αγωνιστική απέναντι στην ομάδα του Ιδραϊκού με 15-9 σε ένα μάτς που έγινε στο κολυμβητήριο στο Γουδί. Οι μεταγραφές συνεχίζονται στην ομάδα της Πυγμαχίας, καθώς μετά τις 9 που είχαμε δώσει την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε άλλες 3. Είχαμε τον Χρήστο Κατσάνο, τον πυγμάχο που ήρθε από την Αμφιλοχία για να συμμετάσχει στην κατηγορία των 92 κιλών. Τον Κωνσταντίνο Σαριανίδη στα 52 κιλά και τον Ρέμο Βελή στα 75. Δύο αθλητές οι οποίοι ήρθαν να ενισχύσουν και αυτή την ομάδα του Τριφυλλιού, προερχόμενοι από τον αθλητικό σύλλογο Τίγρη, με αρκετές διακρίσεις και οι δύο σε ελληνικά αλλά και διεθνή τουρνουά. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δυναμώνει, θα λέγαμε, αρκετά μέσα στα ρινγκ. Δεν φτάνει το πρωτάθλημα που κατέκτησε πριν από λίγο διάστημα στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά και τον τίτλο του Πολυνίκη, θέλει να συνεχίσει και άλλο τα επόμενα χρόνια. Πάμε να δούμε και την σημαντική επίδοση που είχε η Δέσποινα Γεωργιάδου, η οποία μετήχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης που έγινε στο Βέλγιο, στο Σεντ Νίκλας, κατέλαβε την 17η θέση και συνεχίζει ακάθεκτη την προετοιμασία της εν ώψη και της Ολυμπιάδας που θα γίνει στο Παρίσι. Να πούμε επίσης σημαντικές επιτυχίες είχαμε στην ποδηλασία και συγκεκριμένα στο mountain bike ορεινή ορειβασία που έγινε στο Κιλκής, με τον Άγγελο Φωτεινόπουλο να παίρνει 2 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία παιδών και την Μαρίλια Φακάζη να είναι στην τρίτη θέση το διήμερο που έγινε στο Κιλκής. Από την άλλη είχαμε τον Κούρτη, ο οποίος ήταν πρώτος στην κατηγορία Masters Delta. Και να μείνουμε στην ποδηλασία, καθώς είχαμε την 75η θέση του Μαρτίνου Μούτσιου στο Prologue Tour που έγινε στη Ρόδο, μια διοργάνωση η οποία είχε και διεθνή αντίκτυπο, με πολλούς αθλητές από το εξωτερικό να μετέχουν σε αυτό το τουρνουά. Και να πάμε και στο πρωτάθλημα Σάλας, το οποίο οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος κανονικής περίοδου. Οι πράσινοι του Γιάννη Ζιάβα δεν είχαν πρόβλημα να επιβληθούν με 5-1 της ομάδας των Τραχώνων, συνεχίζοντας έτσι ένα νικηφόρο σερί. Τώρα τελευταίος αντίπαλος είναι αυτή την εβδομάδα η ομάδα του νέου Εικονίου. Παναθηναϊκός θα είναι στην τρίτη θέση, ό,τι και να γίνει στην βαθμολογία. Στα play-off θα αναμετρηθούμε, όπως είχα πει, και την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στον Δούκα. Και σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε το πρόγραμμα της εβδομάδας, ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει αρκετούς αγώνες για τα τμήματα. Έχουμε λοιπόν αύριο στις 3:30 στο κλειστό του Μήλωνα την προημιτελική φάση για την κατηγορία αγοριών K21, τέταρτος όμιλος, ο Καρκάδη Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα της ΕΣΠΑΑ. Στις 5, όπως είπα, θα παίξουμε με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία τον τέταρτο αγώνα για τα play-off της ημιτελικής φάσης του πρωτάθλημα της Βόλεϊ Λίγκα Ανδρών. Στις 18:30 υπάρχει φιλικός αγώνας μπάσκετ στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος Παναθηναϊκός Πρωτέας Βούλας. Στις 20:30 στο ίδιο γήπεδο θα γίνει ο ημιτελικός για την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας Νεανίδων Παναθηναϊκός εναντίον Αντέου για το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ. Στις 9:30 υπάρχει η αναμέτρηση της Ολυμπιάδας Αγίας Παρασκευής με τον Παναθηναϊκό για την φάση των 16 του κυπέλου ποδοσφαίρου σάλας γυναικών στην Αγία Παρασκευή. Στις 10 είναι η αναμέτρηση με το νέο εικόνιο. Την Παρασκευή έχουμε στις 5 στη Σαλαμίνα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατομικό Πικ Πονγκ με τη συμμετοχή 4 αθλητών και 3 αθλητριών του Παναθηναϊκού. Στις 8:30 στη Νέα Σμύρνη το πόλο, το προμήνι, θα παίξει απέναντι στο Παλαιό Φάληρο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στις 6 υπάρχει η προπονητική φάση για τα αγόρια K21 στην ΕΣΠΑ. Παναθηναϊκός θα παίξει με το Μήλωνα στο κλειστό της Νέας Σμύρνης το Σάββατο. Στις 9 η ώρα το πρωί υπάρχει αγώνας για την πρώτη κατηγορία τοξοβολίας με τη συμμετοχή αθλητών του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ. Την ίδια ώρα στην Πάτρα υπάρχει ο γύρος θυσίας με τη συμμετοχή 8 αθλητών και αθλητριών του Παναθηναϊκού. Στις 10 στη Νέα Σμύρνη Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προμήνι Πόλο Παναθηναϊκός εναντίον Ιωνικού. Την ίδια ώρα στη Σαλαμίνα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατομικό Πικ Πονγκ με τη συμμετοχή, όπως είπαμε, 4 αθλητών και 3 αθλητριών του Συλλόγου. Στη Μία, στο Ξηροπόταμο, στη Δράμα, η Δόξα 2016 θα παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό για το ποδόσφαιρο σάλας γυναικών. Στις 2 και 4 υπάρχει άλλος ένας αγώνας για το προμήνι Πόλο στη Νέα Σμύρνη με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Πανιόνιο. Στις 3 στη Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για την τέταρτη αγωνιστική του Πόλο Α1 ανδρών, δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Στις 5 στο ΜΕΤΣ υπάρχει η έκτη αγωνιστική μπάσκετ Μαμαξίδιο Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ. Στις 6 στο κλειστό Αντώνης Φώτσης στα Ηλίσια η ομώνυμη ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Volley League γυναικών. Μία ώρα αργότερα στο νέο Ηράκλειο τα κορίτσια της K18 θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Τυφώνα ή το πρωτάθλημα της ΕΣΠΑ και στις 8:30 υπάρχει άλλο ένα παιχνίδι για την προημιτελική φάση της K21 ΕΣΠΑ στο κλειστό του Μήλωνα απέναντι στην ομάδα της Ολυμπιάδας. Την Κυριακή στις 9 η ώρα το πρωί έχουμε στο ΆΚΑ να συνεχίζεται η πρώτη κατηγορία τοξοβολίας με τη συμμετοχή αθλητών του Συλλόγου, όπως και στην Πάτρα με τον κύριο Θυσίας για την ποδηλασία. Στις 10 στη Σαλαμίνα συνεχίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατομικό Πικ Πονγκ. Στις 11 παρατέταρτο υπάρχει στη Νέα Σμύρνη ο αγώνας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προμήνι Παναθηναϊκός Νηρέας Γέρακα. Στις 3 έχουμε ποδόσφαιρο γυναικών με την 20η αγωνιστική. Η ομάδα του Δημήτρη Ρούβαλη παίζει στο Βόλο απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. Στις 4 στο κλειστό Παύλος Γιανακόπουλος Παναθηναϊκός Ηλυσιακός για την κατηγορία K16 κοριτσιών. Η τρίτη ομάδα. Στο ίδιο γήπεδο στις 6 θα αντιμετωπίσει η δεύτερη ομάδα την ομάδα της Νία Ρίστ. Και στις 8 έχουμε την αναμέτρηση με την ΑΕ Γκράβας, η πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού της κατηγορίας K16. Και τέλος στις 9 η ώρα στο Γαλάτσι υπάρχει ο αγώνας της Ένωσης Γαλατσίου με τον Παναθηναϊκό για την κατηγορία K17 χωριών του πρωταθλήματος της ΕΣΠΑ. Κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως πάντα την επόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο powerradio.gr. Ακολουθούν ωραίες εκπομπές και από τους υπόλοιπους συντελεστές. Στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας. Μας ακολουθείτε στα social media, τόσο στο Facebook όσο και στο X, πρώην Twitter. Αυτά από μένα. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας και ραντεβού στα γήπεδα.